Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și alături de mine este la microfon în această ediție, așa cum promiteam în ediția anterioară, domnul Ionuț Jugureanu, în calitate de director executiv al Fundației Parada Samu Social. Vorbim despre condiția copiilor care se află pe stradă, e adevărat, pe care îi vedem mai rar astăzi și este bine, nu e rău, foarte bine. Și vorbim despre ceea ce se poate face, ceea ce se poate face în dreptul lor. Am menționat obiectivul, scopul în primul rând al asociației, scopul fundației în ediția anterioară, dar acum aș vrea să încep așa direct cu o întrebare pe care am vrut să o adresez, să nu mai aveam timpul atunci. Bine, înainte de întrebare, vă salută, bun revenit!
Bună ziua, bună ziua, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
Eu sunt cu mintea deja la tema mea. Știu că după Revoluție, domnule Jugureanu, după Revoluție, în România, erau foarte mulți copii plecați din orfelinate și care trăiau în grupuri familiale, spuneau ei, în canale. Cu ochii mei am văzut asemenea grupuri de foarte multe ori în acea perioadă.
Da.
Și mulți dintre ei, cel puțin dintr-un motiv, dar mă rog, au fost mai multe contexte, erau seropozitivi. V-ați confruntat cu asemenea situații? Adică erau probleme medicale grave. Știți sau ce făceau Fundația Parada pentru ei? Mă refer la anii de început.
Da.
Ulterior lucrurile s-au mai ajustat cât de cât sau, nu știu, contraziceți-mă, dumneavoastră știți mai bine.
Într-adevăr, statul comunist până în 89 și bineînțeles că practicile au continuat și după aceea. Dacă știți, erau acele vaccinări obligatoriu, lucru care era un lucru bun. Problema este că se făceau cu același ac.
Exact, plimbau acul
de seringă și tuturor copiilor.
Adică copii din școli, bolnăveai un...
Da, și dacă evident...
Tronson.
Exact, exact. Și dacă acul respectiv era infectat, toți copiii, sau mă rog, șansă mare ca toți copiii să fie infectați, astfel încât statul român, prin lipsa precauțiilor, pentru că a considerat că SIDA e o boală a capitalismului sau o boală a homosexualității, e bine, nu, a devenit o boală, din păcate, a copiilor și în special a copiilor instituționalizați. În acea vreme, SIDA nu era o boală, adică era o boală mortală.
Nu erau tratamentele de astăzi.
Nu existau tratamentele. La ora actuală nu este vindecabilă, dar este foarte bine tratată. Poate fi ținută sub control, poate să nu evolueze în fatalități și mai ales poate chiar cu noile tratamente să fie practic nedetectabile. Adică
să intre în remisie.
Da, rămâi ca purtător de HIV, dar nu ajungi să dezvolți și nici să o transmiți celorlalți. Desigur, este important ca metodele de protecție să existe și...
Bine, și tratamentul, da, fer.
Și tratamentul să fie luat așa cum se indică. Ce făceam și ce facem noi este într-adevăr să încercăm să depistăm, dacă bineînțeles testarea este voluntară, dar în colaborare cu altă asociație, ARAS, Asociația Română Antisida.
Ei sunt prietenii noștri.
Sunt
când și când vin pe aici.
Da, da, da.
De la ei am aflat despre istoria orfelinatelor și apariția HIV-ului în... Da.
Încercăm să facem testări rapide. Există teste rapide care se pot face în condiții nu de spital sau de altceva și care îți dau cu o precizie destul de mare indicația dacă persoana respectivă este
purtătoară,
da, de HIV sau de hepatită. La fel încercăm să ducem persoanele către să facă scanning de tuberculoză, pentru că tuberculoza iarăși este o
boală mortală și transmisibilă.
Da, da, prin aer mai ales, nu neapărat prin, pe cale injectabilă sau pe cale sexuală. Deci sunt boli transmisibile, am văzut bine impactul cu ocazia pandemiei de COVID și este important ca să existe prevenție, prevenția însemnând inclusiv utilizarea prezervativelor pentru cei care se drochează, să existe programe de schimb de seringi și să nu treacă seringa de la o persoană, de la un consumator la celălalt, și apoi să existe testări regulate astfel încât să poți detecta din pripă o persoană care totuși s-a infectat, astfel încât să poate intra în tratament și să poată mai ales să aibă, să ia măsuri de precauție, să nu dea mai departe. Sunt chestiuni de sănătate publică, consumul de droguri este o chestiune de sănătate publică care afectează vârste tot mai mici, care afectează categorii nu neapărat dezavantajate și dezavantajate, dar nu doar copii în situația de stradă sau copii defavorizați, ci copii din familii foarte înstărite. Sunt probleme sociale pe care mai curând decât să le ascundem sub preș, îmi face bine să le discutăm și să le tratăm cu maturitate.
Da. Să înțeleg că Fundația Parada, Samul Social, se implică și are grijă și de această categorie de persoane.
Evident. Adică noi lucrăm cu copiii defavorizați, cu copii în situație de stradă, cu tineri și persoane adulte fără adăpost.
Cu orice problemă ar avea ei.
Exact. Și de multe ori, evident, vorbim de o populație extrem de fragilă și de vulnerabilă din punct de vedere medical, cu siguranță. Consumul de aurola, consumul de droguri este de multe ori o consecință a situației de stradă, pentru că când sufri aurolac, de fapt inspiri aurolac, îți creează o stare de bine. Este efectul oricăror droguri, oricăror substanțe cu efecte psihotrope. Nu mai simți foamea, nu mai simți angoasă, nu mai simți frigul. Angoasa creată de abandon, creată de situația în care ești, și e normal ca copilul tânărul să se refugieze în acest tip de lume alternativă, în măsura în care în lumea reală situația e prea greu de dus.
De dus. Aveți o sarcină foarte mare, mă gândesc, în cadrul Fundației Parada Samul Social. Pentru că mergeți pe stradă, înțelegem noi.
Da.
Identificați acești copii și persoane adulte, îi întrebați de sănătate și vedeți ce boli au, apoi vă uitați la ei și vedeți că sunt înfometați și că poate n-au un loc. Clar, n-au un loc unde să stea și începe să rezolvați toate aceste probleme.
Ei, da, asta la modul ideal. Primul lucru în intervenția socială stradală este într-adevăr de a crea o relație de încredere cu persoana.
Prima întrebare a mea asta era. Când mergeți la ei, cum reacționează? Și ce așteaptă?
Uneori vin spre noi pentru că ne cunosc și istoric... Okay. Fie Parada, fie Samul Social, a interacționat. Sunt oameni care telefonul fără fir funcționează, unii dintre ei, și vor să facă
un
duș.
Da, și transmit din vorbă în vorbă. Vezi că vin cei de la Parada.
Exact.
Nu? Așa spun.
Exact, da. Pe urmă, sigur, caută resurse de supraviețuire și atunci noi putem, că e vorba de hrană, de haine, de anumite tipuri de lucruri de bază, putem să le oferim și atunci, nu, e un interes reciproc. Și în intervenția noastră stradală, socială stradală, sigur că facem și acest tip de, nu așteptăm doar să ne vină oamenii către noi, către centrele de zi, ci încercăm să identificăm și inițiem contactul și cu persoane care nu ne cunosc neapărat, pentru că ajung, fie sunt ajunse de curând pe stradă, fie nu avem capacitatea, nu avem un număr de operatori care să acopere Bucureștiul în întregimea sa. Există
locuri... Adică nevoia ar fi mare.
O, da, bineînțeles, cu siguranță.
N-ar fi nicio concurență dacă mai apar alte ONG-uri, asociații, fundații care să facă același lucru.
Dimpotrivă. Ar fi un lucru foarte benefic. Erau mai multe ONG-uri care lucrau pe stradă în trecut. Erau mai multe ONG-uri care deserveau populația în situație de stradă decât sunt la ora actuală, din păcate.
Da, pentru că este grea și supraviețuirea acestora. E o provocare, așa cum spuneați, nu mai se gândești să oferi resurse lună de lună. Spuneți-mi cum a fost în pandemie.
Oh, ce frumos! E un subiect vast ăsta. Pandemia, a fost o situație excepțională și de criză profundă pentru toată societatea.
Exact.
Noi toți am fost afectați și cred că mulți dintre noi suntem afectați, că e vorba de relațiile familiale, sociale,
pierdere,
de prietenie,
da.
Cu efecte pe termen lung. Se vorbește de long COVID și efectul long COVID se regăsește nu doar în afectarea sănătății, cât și în afectarea sănătății noastre psihice. Și de psihologie, de comunitate, de psihologie socială. Cei vulnerabili au fost cu atât mai mult afectați. Cei care stăteau în stradă efectiv au primit, să spunem, locuri în adăposturi. Uneori au fost rechiziționate hoteluri. A fost legea marțială sau legea militară atunci în vigoare.
Când nu mai aveai voie să fii pe stradă.
Nu mai aveai voie să fii pe stradă. Din nefericire sunt oameni care locuiesc de mulți ani de zile pe stradă și pentru care locuirea sub o formă organizată
îi îngrădește. Îi sufocă?
Da, îi sufocă, pentru că orice formă are niște reguli implicite, orice adăpost organizat are niște reguli și desocializarea asta face, că desocializarea nu mai poți trăi la fel de normal, între ghilimele, în condiții normale.
Nu mai poți accepta limitele, nu?
În aceeași măsură ca ceilalți.
Ești mai liber.
Aceștia, practic, au încercat să se ascundă de, de poliție, de jandarmi care patrulau la acea vreme și unii au reușit. Pe urmă, însă, era a doua categorie care e majoritară în cadrul persoanelor fără adăpost, că cea celor care locuiesc în condiții foarte precare, în case abandonate, în barăci și așa mai departe. Ei, oamenii ăștia nu sunt oameni care supraviețuiesc cu aer, în general lucrează. Lucrează însă în joburi foarte precare, pentru că nu au multe clase, de multe ori sunt analfabeți, uneori nu au acte de identitate, pentru că neavând domiciliu, știm bine că, din păcate, cartea de identitate e condiționată de un domiciliu oficial, cu contract de închiriere sau de proprietate. Și asta face că ei și-au pierdut locul de muncă foarte repede. Lucrau în general la spălătorii auto, să zicem, sau în piețe, sau în construcții. Sunt la negru, economie informală, și sunt joburile care au fost primele afectate și care, bineînțeles, neavând contract de muncă, nici nu au primit șomaj.
Da, nu au primit niciun drept.
Niciun drept. În plus, nu puteau să se deplaseze, deci au rămas blocați în acele locuințe improprii, condiții destul de catastrofice, care nu aveau din ce supraviețui, din ce mânca, adică
la propriu,
murau de foame. Ceea ce am făcut noi a fost să încercăm să distribuim lapte praf pentru bebeluși, Pampers, mâncare, catering cu ajutorul unui restaurant care și el, săracul, nu mai avea clienți și atunci a făcut mai multe luni oficiul de a ne produce, de a găti mâncare pentru noi și noi o transportam în locurile în care știam că sunt blocate aceste familii fără adăpost.
Ce frumos!
Da. Au fost, iarăși, amenziile. Poliția locală din București e foarte puțin înțelegătoare cu situația persoanelor fără adăpost. Din păcate, sunt poliții locale de sector, poliția locală a capitalei și reflexul este de sancționare, nu de ajutor, nu de... Ei, în momentul în care prindeau o persoană fără adăpost care nu avea acel Ausweis, acea hârtie,
da,
completată,
declarația
respectivă, amenda era 5.000 de lei, adică maximum legal posibil din prima.
Bine, mai târziu instanța le-a mai invalidat.
Da, dar cine se duce în instanță?
Câte persoane?
Nu, cred că s-au dus mulți nici dintre cei care au capacitatea să o facă, cu atât mai puțin persoanele vulnerabile vor reuși să dea statul în judecată și să-și obțină drepturile. În cazul în care poliția mă prindea pe mine, dădea un avertisment. Adică există și în justiție, și în și poliție, și autoritățile, există o discriminare insidioasă care face că cei care știu să vorbească, cei care știu să se prezinte, cei care știu, vor fi favorizați.
Haina face pe om?
Haina face, din păcate, pe om și, din păcate, nu e problema că aceștia sunt tratați corect, ca să spunem așa, sau cu înțelegere. Problema este că cei care, de fapt, au cea mai mare nevoie de înțelegere și de a fi tratați cu empatie, ținând cont de istoricul de viață pe care l-au, sunt tratați cu cea mai mare duritate, iar această duritate, de fapt, nu servește societății. Pentru că în momentul în care cineva târăște după el amenzi de zeci, sute de milioane, de zeci de mii de lei, nu va reuși să se angajeze.
Va fi un cer vicios.
E un cer vicios. Adică condamnăm la excluziune persoane care, de altfel, pot fi utile societății. Și avem cazuri de foști copii ai străzii, dar sau foste persoane fără adăpost, care și-au găsit fără probleme loc de muncă în Occident, după ce ani de zile nu au găsit loc de muncă în România. Deși România importă forță de muncă extracomunitară din Asia, câte 100 de mii de oameni. Deci, structura noastră de societate...
Dar poate că nici oamenii de pe stradă nu vor să lucreze.
Da, poți presupune asta, dar în momentul în care omul ăla s-a dus și lucrează în abator în Olanda, îți zici...
Înseamnă că lucra înseamnă, și la mine.
Înseamnă că ar fi trebuit să existe pe piața muncii românească joburi adaptate. Dacă olandezii au putut să integreze o persoană fără adăpost care nu vorbește olandeza și nici engleza într-un loc de muncă, cum se face că România nu, deși se vaită că lipsește forța de muncă? Nu are capacitatea de a integra acest profesional, aceste categorii dezavantajate.
Cei care ne ascultă sunt obișnuiți să vorbim despre persoanele cu dizabilități cu precădere. Astăzi, deși dumneavoastră îi aveți în vedere și pe cei cu dizabilități, astăzi mi-am propus să tragem un semnal de alarmă și să aducem în centrul atenției povestea oamenilor străzii cu adresabilitate către noi, persoanele care stăm confortabil, care nu avem nicio grijă, care am muncit, muncim în continuare, am făcut o școală, suntem integrați în căsuțele de locuit, cum spuneați, ei nu se simt confortabil toți. Și aș vrea să rămânem la finalul acestei emisiuni cu un mesaj de hai să facem și noi ceva, hai să ne implicăm și noi. Și vreau să vă întreb acum, pe de o parte, Parada Samu Social, de câți voluntari beneficiază? Adică aveți un număr mare de oameni cu care vă implicați și munciți?
Preferăm, vă spun și de ce, să lucrăm cu profesioniști, asistent social, psiholog, pedagog și așa mai departe. Dintr-un motiv simplu, pentru că lucrând cu persoane cu vulnerabilități, cu un istoric dificil, e important să ai o continuitate în abordare. Și e complicat să implici în lucru...
Și o abordare calificată.
Da.
Să știi cum să-i abordezi.
Fiecare are meseria. Da. În politică, în inginerie, în medicină, recunoaștem dreptul de sau solicităm ca cei care lucrează în acel domeniu să fie profesioniști și cred că și socialul are dreptul să beneficieze de acest lucru. Deci preferăm să lucrăm cu profesioniști. În același timp, da, sunt voluntari care se implică de la strângerea de rechizite la începutul anului școlar, la cadouri de Crăciun, și bineînțeles vin să cunoască copiii, persoanele cu care lucrăm, familiile, să participe la oferirea acestor lucruri. Poate pare derizoriu, dar e foarte important pentru un copil care n-a primit niciodată cadou de Crăciun să primească. Sunt lucruri mici sau punctuale care par derizorii și care sunt de fapt
au un impact. Și atunci și dumneavoastră optați pentru profesioniști și să argumentați ceea ce spuneți. În ce măsură pot ajuta cei care ne ascultă? Ce pot face oamenii care nu sunt profesioniști în domeniul social?
Fiecare care lucrează, să spunem, poate direcționa 2% sau 3,5% către o asociație sau o fundație la alegere și din impozit, din impozitul pe care oricum îl plătește, deci nu sunt bani proprii, ci sunt banii care sunt plătiți către stat. Și poate redirecționa acest procent, trebuie doar să completeze un formular simplu și să-l depună online sau fizic la ANAF. Cei care, iarăși există o lege de defiscalizare prin de redirecționarea unei părți din impozitul pe profit pentru întreprinderi, care pot, acel impozit poate, acea parte, cotă parte din impozit poate ajuta o asociație sau o fundație. Deci e important pentru cei care pot să facă, să utilizeze instrumentele legale pentru a ajuta și care nu costă nimic pentru a ajuta. Apoi sunt cei care vor să se implice cu timpul și cu banii proprii sau cu activități. Iarăși, oamenii aceștia trebuie să ne contacteze dacă vor să lucreze în domeniu, să lucreze ca voluntari, ca benevoli, pentru că fiecare are disponibilitatea, are competențele sale și nu poți să spui am nevoie de cutare lucru, fiecare poate să ofere
ceva. Acum mă gândeam și la asistenții care se formează pe asistență socială. Acum mă gândeam și la studenții care se formează pe asistență socială, de pildă. Suntem la final de emisiune din nou și chiar că suntem pe final și aș vrea să vă rog să relatați, poate să menționați câteva cazuri de rezultate, cum să zic, cauză-efect. Parada sau un social schimbă până la urmă viața, chiar dacă dumneavoastră sunteți modest și nu spuneți, domne, schimbăm noi destinele, dar în realitate schimbați direcția unor oameni. Vă aduceți aminte de asemenea cazuri de copilași?
Sunt numeroase. Depinde, iarăși, sunt cazuri și cazuri. Câteodată e faptul că cineva care este
în povestiți-ne o situație. Pleci de la zero cu un copil din canal și astăzi face ceva.
Sunt copii care au făcut facultate, dar nu sunt majoritari, nu sunt mulți, sunt în special cazuri cu totul și cu totul rare. Noi ne dorim ca copiii, în special cu care lucrăm, să poată deveni adulți autonomi. Adică adulți autonomi, independenți, ca să aibă o familie, să aibă un job, să se poată susține fără ajutor extern. Asta e, de fapt, reușita. Nu vrem să devină olimpici internaționali, nici să câștige nu știu ce premiu, ci autonomia pentru ei e extrem de important. Și autonomia asta depinde ce înțelegem. Sunt persoane adulte care au reușit să aibă o casă, o mașină, o nu știu ce. Dar sunt și persoane care au un job, care au o familie foarte fericită, care sunt părinți extraordinari, foști copii ai străzii și care continuă să locuiască în locuințe precare, în squaturi, case abandonate sau case construite de prin propriile fără acte, prin propriile posibilități. Copiilor însă merg la școală și oamenii ăștia trebuie ajutați. Sunt familii care trăie în continuare, dar ajutor aproape moral. Nu mai au nevoie de un ajutor material efectiv pentru viața de zi cu zi. Sunt multe situații foarte...
Înțeleg că ies cu greu de acolo.
Da, sunt copii care n-au mers o zi la școală. Noi spunem, școala e obligatorie, 10 ani, nu știu ce. Cine se duce să... Și cine se duce să-i încalțe, să-i le dea ghiozdan, să...
Cum îi ajutați?
Legea rămâne în...
Da, pe hârtie. Cum îi ajutați?
Păi, deja cunoscându-le părinții și ajutând părinții. Intervenția în cazul familiilor cu copii trebuie făcută asupra familiei.
Asupra nu adulților. Poți să faci...
Da. Să te asiguri că au hrană, să te asiguri că de preferință au condiții de trai mai decente decât în canal, de care vorbeați, de copii din canal. Să te asiguri că familia nu e foarte abuzivă sau nu e abuzivă, chiar dacă nouă ni se pare că sunt familii într-adevăr mai dure cu copiii și asta nu înseamnă că trebuie să luăm copilul și să-l instituționalizăm.
Acum, pe final, aș vrea să vă întreb chiar pe final, ce proiecte desfășurați în momentul acesta?
Avem proiecte diverse. Noi încercăm să avem servicii pe care să le finanțăm prin intermediul proiectelor. Avem un proiect de sănătate care vizează tocmai identificarea persoanelor care au nevoie
de intervenție medicală.
De testare rapidă și așa mai departe. Deci un screening. Și persoane adulte împreună cu Crucea Roșie, tensiune.
O evaluare oricum generală.
O evaluare generală, da. Pentru că,
glicemie, probabil.
Glicemie, exact. Pentru că sunt persoane care nu sunt asigurate, neavând un job oficial.
Cred că nici certificat de naștere, nu știu dacă
stabil. În general există certificate de naștere. În general copiii sunt născuți în maternități. Nu există de multe ori carte de identitate, nu există asigurare medicală, nu există locuință
stabilă.
Da, rezidență și așa mai departe. Ne-am confruntat și cu situații în care nu exista nici certificat de naștere, acolo e o nenorocire ca să-l obții, dar l-am obținut, dar sunt într-adevăr în situații anecdotice, adică rare, foarte rare. La ora actuală.
Mă gândeam că în trecut.
Da.
Cam alte
așa.
Proiecte. Deci proiect de sănătate.
Un proiect de sănătate. Avem un proiect cu asociație din Olanda, Barca, prin care încercăm să ajutăm persoanele care sunt în situație de stradă în Olanda, de origine română, și care aleg să se întoarcă în România.
Și preluați.
Și ca să nu, da, și să nu rămână pe stradă și să încercăm să găsim soluții potrivite pentru aceștia. Uneori e vorba de expulzare, deși fiind în Uniunea Europeană, nu știu dacă denumirea este aceasta, dar în fine, dacă sunt condamnați penal pentru anumite situații.
De extradare.
Da, pot fi trimiși, mă rog, li se dă interdicție de teritoriu în Olanda și atunci
sunt trimiși în România înapoi.
În România, da. Nu e vorba de chestii extravagante, nu sunt criminali, mass murder sau nu știu ce, dar au un conflict cu legea prin care există o condamnare. La fel, sunt persoane care au lucrat, să spunem, în Olanda, oficial, și și-au pierdut locul de muncă, și-au pierdut drepturile, au rămas în situație de stradă. Sunt ajutați de asociațiile de acolo, la un moment dat se decid să revină în țară, iarăși preferăm să să-i ajutăm decât să rămână în stradă aici.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să vă rog să spuneți celor care ne ascultă și cărora le-ați trezit interesul, unde vă găsesc?
Bă, sediul nostru este pe strada Bucur, la numărul 23.
În București?
În București. În București, sector 4, lângă maternitatea Bucur, Budapesta, zona Budapesta, lângă colectiv. Avem și un al doilea centru de zi, care istoric e al SAMU Social din România, care este în zona Leu, pe șoseaua Grozăvești 82 bis. Ne găsesc fizic acolo.
Mai
ne
aveți
caută
și
la
pe
telefon,
site, am văzut, aveți și un site, paradaromania.ro.
Exact.
Și pe Facebook am văzut.
Exact.
Cu poze.
Poze, da, dar găsesc ușor și numărul meu de telefon și nu e problemă să, adică nu suntem la secret.
Mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Categoric că n-am acoperit activitatea pe care o desfășurați în două întâlniri, dar eu vă aștept să reveniți la noi și să vorbim despre alte proiecte pe care le derulați, astfel încurajându-i pe cei ce ne ascultă ori să vină și să vi se alăture, ori chiar dumnealor să facă ceva, așa cum spuneați, pentru copiii de pe stradă și pentru adulții de pe stradă, cu toate problemele lor sociale, de sănătate, tot ceea ce au, e loc de mai multe asociații și fundații.
Este loc de toată lumea.
De toată lumea. Numai să fie făcută treaba. Mulțumesc mult și mult succes în proiecte.
Vă mulțumesc pentru invitație și salut tuturor celor care ne-au ascultat.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi și în această a doua ediție domnul Ionuț Jugureanu, directorul executiv al Fundației Parada, care a fuzionat cu Asociația SAMU Social din România. O poveste frumoasă spusă doar în două ediții. Astăzi eu sper să ne reîntâlnim, însă dacă dumneavoastră n-ați putut urmări prima ediție, nu uitați pe site-ul nostru rvs.ro, la emisiunea Nu ești singur, ne găsiți. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Borteanu, alături de invitatul meu de astăzi, domnul Ionuț Jugureanu, noi împreună vă dorim să aveți o săptămână frumoasă în continuare. La revedere!